Щиро вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, і ми розпочинаємо денну катехезу. В катехезі отець Юрій Сема вже другу програму поспіль розповідає нам, як, скажімо, ставитися до такого шляху, який Господь нам дає, якщо це шлях безпліддя. В цій катехезі спробуємо взяти тему усиновлення і одразу на самому початку програми питання до наших слухачів, і ми потім попросимо отця більш давати нам таку біблійне обґрунтування цього питання. Але до наших слухачів питання такого плану. Чи, як ви вважаєте, чи є форма усиновлення відповіддю на безпліддя? Тобто, чи є це можливий шлях, який Господь приготував для вас? Телефони студійні наші слухачі дуже добре знають. Якщо хтось з вас усиновлював діток, діліться вашим досвідом. А я радо вітаю отця Юру Сему в ефірі. І прошу, будь ласка, отче, ваша точка зору на це питання.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
На початку, як і минулого разу, це, здається, 2 тижні тому, це така була досить важка тема про безпліддя, теж там трошки доторкнулися питання штучного запліднення, інвітро, всі ці питання, проблеми, які пов'язані з цим, так, і казав те, що це була в приготуванні важка катехеза, не в плані того, що мало матеріалів, а в плані того, що мені важко було якось готуватися, да, якийсь такий спротив внутрішній бачив, да, в цьому питанні. І можу сказати, що щось подібне є із цим усиновленням. Це є трудність, це є проблема. Наприклад, коли хтось взнає в віці там 15-16 років, що він виявляється не рідний син чи донька, а усиновлений. Да? І з цим багато пов'язано питань, проблем, чи казати дітям, що вони прийомні, чи не казати. І я подумав, що варто би зробити якесь таке пояснення, якщо хочете, обґрунтування, як ми дивимося в світлі Слова Божого, в світлі Святого Писання на цю проблему. От і почнемо від початку, да, почнемо від Авраама, да, бо Авраам є батьком віри. Авраам – це людина, яка не має своїх дітей. Він є безплідний батько, да, і саме його ім'я Авраам – це є така насмішка, в перекладі він означає «великий, як мій батько». Да, і казати людині, яка не має своїх синів, «ти великий, як батько», да, це є така, прізвисько, да, і Авраам відчував, що принижить його. Проблема була то, що Сара була безплідна. Так? Це теж ми говорили в попередній катехезі. Тобто не проблема була в ньому, а в його жінці, яку він любить. І от Бог береться в цю ситуацію, береться увійти в історію Авраама. Бо починає виводити його з його способу мислення. Да? Це є мислення, таке ідолопоклонницьке прив'язання до своїх родичів, до свого місця. І говорить, іди за мною, я дам, що ти хочеш, а те, чого ти прагнеш. Дам тобі потомство, не просто сина одного, а потомство ціле. І дам тобі землю, землю, де це потомство зможе жити. І от із цього починається віра, з цього починається віра на землі. Варто сказати, коли ця віра, пропала, чи якимось чином довіра до Бога перестала існувати. Це є ще раніше. Да? Це є цей момент в історії, коли Адам і Єва грішать, тобто відходять від Бога, починають жити по своєму мисленню, як вони вважають правильно, і відрікаються від Бога. Знаходимо цікаво в Євангелії від Луки, є така так звана несхідна генеалогія Ісуса Христа. Да, і говориться про те, що Адам – син Бога. Але Адам втратив це синівство. Виходить так, тому що він став рабом. Да, він став рабом гріха. І для нього закон, який Бог встановлює, ці всі якісь обмеження, якими, до речі, кожен з нас досвідчує. Це не можна з пожаданням дивитися на жінку чужу, не можна красти, не можна обманювати. Це все є закон. І апостол Павло говорить про те, що Бог дає нам закон для того, щоб нас виховувати. І буває так, що ми сприймаємо закон, тобто не тільки світський, а цей закон Божий, як раби. І значить, в цьому факті ми відкриваємо, що ми не можемо назвати Бога своїм батьком. Він є якимось суддею, поліцейським, ким завгодно, але він не є для нас тоді люблячим батьком, тому що він нам щось забороняє. І от він говорить в посланні до Галатів. Він говорить, зараз, секундочку, десь я втратив цей текст. Він говорить в посланні до Галатів, сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, і народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Тобто це є дійсність, наша дійсність. Якщо ми бачимо, що ми є рабами, рабами роботи, бо цю роботу віримо, що треба виконувати, якщо ми не виконуємо, не працюємо, ми нікому не потрібні. Рабами грошей, бо думаємо, що від грошей приходить наше спасіння і щастя. Знаю, рабами іншої людини, там, чоловіка чи начальника. То виходить, що ми не є тоді синами Божими, бо ми не довіряємо, що Бог допускає ситуацію ту, яку ми маємо, з любові до нас. І що тоді нам залишається? Можемо дивитися на цей план спасіння, який Бог пропонує. Він посилає свого сина, того, який дійсно є послушним, цього Ісуса Христа. І ми можемо бути усиновленими. Коли говорить апостол Павло про усиновлення, він говорить те, що Бог захотів в Ісусі Христі це усиновлення дати нам природу Божу, да, обожнити нас. Як це можемо, якби так, ну, порівняти? Що значить бути обожненим, прийняти природу Божу? Це, можливо, трохи грубо, але приблизно так, що от хтось хоче усиновити свого кота. Що значить усиновити? Ну, зробити його людиною. Але ми не можемо цього зробити. А от Бог, який любить нас, своє створіння, він хоче нас піднести до цієї гідності, яку він має. Гідності Творця, на цій любові безмежної. І хоче нам дати цього духа, якого має він. На цього духа має отець, має син. І коли ми приймаємо це усиновлення, тобто приймаємо прощення наших гріхів, ми приймаємо цього духа Ісуса Христа Воскреслого. І ми дійсно стаємо синами Божими. Говорить в посланні до римлян, що ті, які є синами Божими, їх водить Дух Божий. Да? Ніж навпаки, ті, кого водить Дух Божий, вони є синами Божими. Що це значить? Що значить, якщо ми маємо вчинки, такі, які має Ісус Христос, то значить, ми дійсно є синами Божими. А які це є вчинки? Це є любов до іншого, любов до своїх ворогів. І ось питання, яке на початок задаю, не знаю, там не бачу, є телефонні дзвінки, немає.
Телефонних дзвінків ще немає, але коли будуть, я обов'язково скажу вам, чи.
От коли ми питаємо, да, задаємо питання зараз, формулюємо так, чи є усиновлення форма відповіді на безпліддя? Да, то перше, що ось сказав на початку, що Бог, бачачи безпліддя Авраама, страждання, які з цим пов'язано, він вже поспішив відповісти. Да, він вже поспішив, якби, в цю ситуацію страждання увійти і об'явитися в історії Авраама. Потім, бачачи теж страждання цього народу вибраного, що цей народ є в ситуації, якій, ну, подібні, як ми зараз маємо, да? Це є окупація, це є несправедливість, яка робиться над цим народом. Він знову поспішив увійти, яким чином? Посилаючи свого сина Ісуса Христа в конкретний момент історії. На Бог, тобто, варто нам просто мати цю свідомість, що Бог ніколи не залишається таким індиферентним до ситуації безпліддя людини. Безпліддя не тільки цього фізичного, але й духовного. Коли ми бачимо, що ми хотіли любити іншого, але не можемо. Навіть ця ситуація безпліддя, вона чому її називають прокляття? Тому що кожна людина в своїй природі, вона шукає сенсу. Шукає сенсу, то значить, вона хоче когось любити. А от коли подружжя живе і немає дітей, то кого їм любити?
Але можна запитати вас, отче, в цьому моменті? Я так пригадую діалог Елкани з Анною, батьків пророка Самуїла, але ще в тому моменті, коли вони вважали, що вони є безплідними. Так, і були великі там спроби, намагання, і дітей не мали, і вже був вік. І Елкана тоді відповів, якщо я не помиляюся, що це все-таки ці слова належать Елкані, чи я тобі не краще за синів? Тобто, можливо, іноді в ситуації, коли є безпліддя в родині, можливо, ця сім'я має жити один для одного. Від нас Господь вимагає, щоб ми приносили плоди. Господь усушив, знищив смоківницю, яка плодів не давала. Але плоди можуть бути різними. Можуть бути плоди в дітях, можуть бути плоди в служінні, можуть бути плоди в духовних дітях, в усиновленні. Тобто в тому, до чого тебе Господь покликав. Якщо ти маєш сім'ю і не маєш діток, ти можеш служити будь-якими іншими способами ще для Бога. Да? Головне розпізнати це покликання. Але дуже часто я так бачу в сім'ях, які створюються, батьки живуть не один для себе, хоча б мали б жити один для одного, тому що це єдиний союз, який покликаний до єднання постійного. А діти все ж таки – це такий дар нам тимчасовий, який ми народили, виростили і відпустили. Тож, в оцих словах Елкани, особисто я не бачу егоїзму, коли він говорить, а чим я тобі гірший за синів? А що, якщо цій сім'ї спробувати жити один для одного? Господь їм дав такий ось шлях.
Дивіться, тут мені пригадується відразу. От просто це вчора було. У нас така в четвер є молитва про подружжя і про родини. Це є вечірня служба Божа. Після служби Божої така пропозиція була, до речі, від самих родин, щоб молитися за них. І теж люди якось попросили, так, скажіть нам трошки це вчення про сім'ю, як церква, що говорить. І що хотів би сказати? Те, що вчора говорив, те саме повторю зараз. Є, як я бачу, є два способи влаштування родин. Тобто родина, вона складається. Є подружжя, є діти. Так? І от є дві моделі. Є моделі, коли діти стоять в центрі в цьому подружжі. І чоловік і жінка, вони свято переконані, а ми ж все робимо для дітей, на заробітки я їду для дітей, не біда, що залишаю цю родину. А от і до ночі працюю, в неділю працюю, це ж ясно, все для дітей, щоб цих двох там дітей підняти. То ця модель, вона показує нам, і дуже часто, до речі, це фізично навіть видно, коли приходить чоловік з жінкою на службу, то дітей вони обов'язково посередині посадять. Вона показує нам, що це подружжя не має якоїсь такої дуже тісної єдності, є щось між ними. І виходить, що це діти стають між ними. І тоді, ясно, нема що дивуватися, що чоловік не живе для жінки, жінка не живе для чоловіка, бо так фактично це є трохи таке, як мені здається, форма егоїзму. Ми живемо кожен, щоб мати потім якісь віддячення в наших дітях. Те, що Бог пропонує для подружжя, Він пропонує щось зовсім інше. Він говорить, що двоє будуть одним тілом. Навіть тоді діти, які бачать єдність своїх батьків, вони чують себе любленими, бо ця любов, вона є спонтанною абсолютно. Це є дар Божий, який в цьому подружжі уділений. Який, де чоловік і жінка живуть цим даром єдності і любові. Навіть тоді це зовсім інша модель. Це є подружжя, яке є в центрі, і так насправді в центрі там є Христос Воскреслий, який дає єдність цим двом, цьому чоловікові і жінці. А діти є навколо. І тоді вони є плодами, вони зовсім не є перешкодою, щоб чоловік і жінка були в єдності. Навпаки, вони допомагають бути в єдності. Чим більше тих дітей навколо, тим ця єдність тісніша. Да? Тим ця, співпраця можна назвати між чоловіком і жінкою, вона є тіснішою. А тому теж завжди церква говорить про відкритість на життя, на кожне життя, яке дає Господь. Да? І щодо питання вже тепер. Якщо Бог не дає дітей, чи тоді не варто би задуматися жити один для одного? Іноді мені здається, що Бог через це й не дає дітей, що чоловік і жінка так насправді не живуть один для одного. Тобто, інакше б сказав, що якщо вони відчувають дуже глибоке страждання, що не мають дітей, можливо, варто подумати, чи живу я для цього чоловіка. Значить, є в нас єдність, так насправді, духа, да? Бо в таїнстві подружжя Бог уділяє всі необхідні дари, а в першу чергу це слово, обітниця, яку він вкладає в це подружжя, що двоє будуть одним тілом, що чоловік не залишить свою жінку, що жінка буде послушною своєму чоловікові. Бог це все вже дав, але наша трудність часто в тому, що Бог дає дари, а ми їх не розкриваємо просто, так само, як і наше хрещення. От, і тому, з іншого боку, ясно, що може з іншого боку бути, чоловік і жінка люблять один одного, да, як цей, здається, цей приклад про
Елкану.
Анну і Елкану, він, здається, є доречним. Але теж подивіться, що коли вони дуже щиро один з одним поговорили, бо Анна йому каже, дай мені дітей, бо помру. А він їй теж, якби, ну, здається, виставляє претензію. Ну, слухай, ну, чи ти мене не любиш, навіщо тобі ще хтось? Коли вони поговорили так щиро, тоді вже є місце для того, щоб Бог починав діяти. А в будь-якому випадку, теж минулого разу на цій катехезі питання звучало, до речі, не знаю, якось ніхто не дзвонив, чи не цікаво було, чи питання не зрозуміло, чи безпліддя воно є прокляттям, чи благословенням. Та от в цьому сенсі можемо сказати, що Бог допустив це безпліддя для того, щоб цей чоловік і жінка були в єдності, щоб вони починали шукати Бога живого, який є творцем життя. А наша форма відповіді дуже часто є якраз протилежною. Безплідні, да, ну тоді будемо намагатися якимись технологіями людськими вирішувати цю проблему. От, до речі, не знаю, чи ви бачили, починається на якомусь із телеканалів такий телепроєкт «Щастя з пробірки через 9 місяців». Цікаво, які це буде мати наслідки в нашому суспільстві, такий телепроєкт, але думаю, що це є така передача досить, ну, яка має досить підступну таку ідею, послання до нас, та до людей, які маємо сьогоднішні труднощі.
Ви знаєте, отець, мені здається, що ця програма, вона зводить дитину в сім'ї до рівня, наприклад, заведення тваринки якоїсь там, чи домашнього улюбленця. Тобто, коли сім'ї чогось там типу бракує, ось щастя з пробірки, тобто, що є можливість, що нібито людина вже, власна настільки над світом, над технологіями, над всім, абсолютно, що за бажанням, коли вона не хоче, вона дітей не має, а коли вона захоче, то за бажанням на будь-якою ціною може мати собі когось. Не факт, що ця сім'я дійсно буде готова до дитини. Не факт, що ця дитина буде щаслива в сім'ї, яка народиться, наприклад. Не факт, що ця сім'я усвідомлює, скількома жертвами ця дитина їм далася, скільки ембріонів були знищені при тому, як було підсаджене. Хтось їм, ну це їхня майбутня дитина їм вже в під серце. Але такі проекти, вони дуже добре показують, насправді, владу людини над всім. Але чи над всім – це велике питання.
От минулого разу я такий приклад наводив, і це приклад, це читав, готувався до програми, читав в інтернеті такі різні там, блоги і коментар однієї лікарки з такого центру репродуктивних технологій. Вона говорить, що дивно, що через якийсь час, коли ми дзвонимо до цих подруж привітати там з першої річниці чи з другої річниці народження. Вони говорять, а ви знаєте, ми розвелися з чоловіком. Вони говорять, дивно, що, але дуже часто це відбувається. І я десь я погоджуюся, да, як просто як людина, да, погоджуюся, що дитина, вона стає таким, якби, ну, не знаю, предметом втіхи чи що, продуктом. Да, дуже добре порівняння, напевно, з якоюсь домашньою тваринкою. Але розумієте, що от, сьогоднішня тема усиновлення. Так насправді мені здається, що ми можемо бути навіть несвідомі того, що йдемо на усиновлення, маючи схожий менталітет. Тобто, ну, будучи католиками, наприклад, чи православними, в будь-якому випадку, кажучи, що ми християни, от, ну, проблема інвітро, ні, абсолютно ні, це неприпустимо. Але давайте усиновимо. Але тут необхідно дуже ясно собі дати звіт. Чому я на це йду? Чи я йду тільки для того, щоб мати втіху, чи для того, щоб виконати волю Божу? Це питання розпізнання, це є проблема. Або коли людина не має віри, то ясно, що цілий світ буде використовувати тільки для свого задоволення. Коли людина не може передати своїм дітям більше, чим як якісь матеріальні цінності чи такі людські, скажімо, духовні, там, не знаю, навчити музику грати, чи малювати, чи читати, чи вибитися кудись там в кар'єрний рост. Коли людина не може дати щось більше, а більше це є віра, пізнання Бога живого, то тоді варто би задуматися, принаймні приготуватися, щоб усиновити цю дитину. Бо на християнських батьках, так само, як і на єврейських, лежить обов'язок, що ти передаси віру дітям. Да? Говорить це слово старозаконне. Слухай, Ізраїль, Господь Бог єдиний, Господь Бог наш. Любитимеш Бога всім своїм серцем, з усіх своїх сил. І передаси це своїм дітям. Це є перше і найнеобхідніше, що діти мусять отримати. Віру від своїх батьків. І от якщо батьки відкривають, що ми так насправді ми цієї віри не маємо, але десь глибоко в серці є бажання усиновити дитину, да? Мати цих дітей. Що робити тоді? Шукати допомоги, да? Шукати віру. Віру має церква. Щоб мати цю віру раніше, чим усиновити. Принаймні мати якийсь шлях навернення, щоб потім не виявилося в віці там, знову ж таки тих 13-15 років, коли ця дитина скаже, слухайте, я вас не знаю, да, ви не мої батьки. Це є проблема.
Так, дорогі слухачі, нагадаю, що триває денна катехеза. З нами отець Юрій Сема. Говоримо ми про усиновлення як можливий шлях вирішення проблеми або шляху безпліддя. Ми поставили на початку нашим слухачам таке питання, чи вважаєте ви усиновлення як вихід? Телефонних дзвінків поки що немає, але можливо так поставити питання. А що, якщо дійсно просто має бути розпізнана воля Божа, і якщо чоловік і дружина відчувають, що ось це їхній шлях, це їхній хрест, наприклад, бути самим навіть, то цей хрест вони мають нести просто вдвох. Ось так, як воно є. Або якщо відчувають, що це має бути таке служіння. Я, наприклад, знаю чудову сім'ю, які, не маючи зараз поки що власних діток, вони прекрасно служать у дитячих будинках. Допомагають дитячим будинкам, як можуть. І я бачу, наприклад, навіть результати. От в тих, це, наприклад, конкретно будинку сімейного типу, католицькому, де небагато діток, де їх можна всіх пробачити, прослідкувати, як впливає ця сім'я. Вони не усиновили цих діток, бо дітки вже є усиновлені сестрою монахинею, наприклад, так? Але сім'я, маючи служіння там, дає дітям невимовно багато. Не тільки я маю на увазі якоїсь допомоги фінансової, це підтримка. Це емоційний зв'язок, так? Це ведення дитини, провадження, навіть якщо вони не живуть під одним дахом. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про усиновлення, як на мене, це така вже вершина взагалі, та вершина зрілості мала би бути. Тобто, користуючись тезою Екзюпері, так, що ми в відповідь за тих, кого приручили, то дитина навіть не підпадає під цю категорію. До дитини треба дозріти. І якщо ви дійсно дозріли, то, мені здається, це усиновлення, як вихід із ситуації безпліддя, це вже є вершиною дозрівання і в християнстві, і в стосунках між собою. Що ви думаєте?
От цих словах зараз я хотів би сказати, да, от слухаючи вашу таку тезу, я хочу перше сказати, що те, що говорю, да, багато речей я говорю просто як моя особиста думка, да, те, що на початку сказав, біблійну основу, що Бог кличе нас до того, щоб усиновлювати. Це правда. І, до речі, Христос говорить, хто прийме одне з цих малих моє ім'я, той мене приймає. Да. Це стосується також і дітей-сиріт. Це завжди в будь-якій культурі це вважається вчинком життя вічного. От. Але що хочу сказати, що коли подружжя усвідомлює, що це їхній хрест, да, і дійсно усвідомлює і приймає його, то от якраз для цього подружжя Думаю, що є момент задуматися над тим, щоб розпочати цей процес. Ясно, що церква завжди буде підтримувати таких, таких подругів, да? Тобто чоловіка і жінку. Такі родини завжди буде підтримувати. Не тільки такі, ну, будинки сімейного типу чи інтернати. Бо найкраще місце для того, щоб людина була вихована, отримала віру. Як не крути, це завжди є родина. Завжди там, де є батько, є мати, де вони можуть жити, переживати спільний обід, спільну молитву, спільно теж переживати труднощі, які вони мають. І це найкраще місце. Тому оці подружжя, які починають служити десь, ну, в інтернаті, щоб вони не боялися, да, хотів би дати їм відваги, не боялися йти шукати якоїсь помочі в церкві, знаю, звертатися до священника, да, чи шукати якісь групи, да, які є в парафіях, там, де вони би, ну, бачили цю підтримку і допомогу реальну в цьому вчинкові життя вічного, які вони хотіли би зробити, але, можливо, бояться. А це є дійсно Боже благословення. Да? І з іншого боку, те, що хотів би наголосити, намагався сказати, що не можемо поступати так, скажімо, от захотілося усиновити, і ми вже почали це робити. Бо в цьому випадку може виявитися, що не усиновили, а просто взяли погратися до себе додому. Так, взяли погратися. Да. Ясно, що є ці соціальні служби, які теж там в процесі усиновлення, вони якось там розпізнають і дивляться, але оскільки церква покликана для того, щоб явити Ісуса Христа в цьому світі. Да, і знову ж, найкраще місце, де цей Ісус Христос буде явлений, це є єдність чоловіка і жінки, є родина. Тому церква покликана теж чувати над цим усиновленням, да, і брати відповідальність теж.
Отже, Юрію, а що ви скажете? Є така теза, що про рівень розвитку суспільства можна судити по тому, чи є там в тому суспільстві діти-сироти, чи немає. І тому вважається, що дуже потужними і міцними є суспільні устої там, де немає дитячих будинків, де родичі, там, де є інститут усиновлення настільки потужний, де, можливо, релігія диктує навіть, що це нормою є прийняти в свою сім'ю дитинку, в якої, ну, з якихось обставин немає батьків. Тобто, як ви вважаєте, чи можна про рівень розвитку суспільства, про рівень моральності суспільства судити по тому, чи є в цьому суспільстві дитбудинки, чи немає?
Я думаю, що краще би трошки інакше це перефразувати, сказати про рівень деградації суспільства, там, де з'являються, ну, дитячі будинки і велика кількість сиріт. А і в нас це так є, що на пострадянському суспільстві, такому суспільстві, ну, богоборчому і батьковбивчому навіть. Ну, це є проблема просто. Да? Велика кількість сиріт і цих дитячих будинків, вона свідчить проти нас як суспільства. І з іншого боку, якщо ми подивимося в історії, да, в історії теж, ну, приглянемось до цих коренів християнської Європи. Ну, сиріт все-таки було менше. Це було дуже, дуже велика рідкість, якщо десь якась сирота була. Обов'язково були родичі, дядьки, тітки, похресні в кінці кінців, які усиновлювали цих дітей. Да? Інша ситуація, коли ці діти незаконно народжені, їх залишали, да, то при монастирях були ці інтернати, але теж з них брали і усиновлювали дітей. В цьому сенсі теж цікавим є такий приклад, який наводить один єврейський раввін. Після Другої світової війни в Польщі прийшов представник єврейської громади до католицького монастиря і просить сестру-настоятельку, ну, вдячність, ясно, що ми вдячні, що ви зберегли життя нашим дітям, більшість з їхніх батьків загинула, але залишились родичі. Ми, як громада євреїв, беремо відповідальність за виховання цих дітей і просимо, віддайте їх нам. На що настоятелька каже, а немає ваших дітей, у нас є всі наші. І тоді цей раввін умовив цю сестру-монахиню про коротку зустріч із цими дітьми. Причому в таких умовах, ну, як здавалося, безнадійних. Ввечері, перед сном, в темряві, з виключеним світлом. Буквально з 30 хвилин секундної промовою звернутися до дітей. І цей раввін почав молитися цією молитвою. «Слухай, Ізраїль, Господь Бог, єдиний Господь Бог наш». І з цієї темряви з усіх сторін почали чутися голоси дитячі. Вони почали кричати: «Мама, мама, чому?» Цей раввін пояснює, що мати цих дітей, дійсно виконуючи своє покликання, вона молилася з ними перед сном, передавала їм віру. І вони теж чули, як батько молиться кожен день. І цікаво, що далі говорить теж цей раввін, що, напевно, там були діти, які не почали кричати «мама». Чому? Тому що їхні батьки не передавали їм віру. Їхні батьки не молилися з ними. Да, і це є теж, ну, якби таке, з одного боку, захоплення, да, цим способом, який мають євреї передавання віри своїм дітям. Але це теж є запитання для нас, як для християн. Теж в цьому сенсі, коли усиновлюємо дітей, що ми їм передаємо? А чи передаємо їм найбільшу правду, яка є? Що Бог є Отцем, що Він має Сина, і в Ісусі Христі всі ми є усиновлені. До речі, теж, ну, дивлюся, вже час закінчується. Ще одне питання, яке би так хотів вже на сам кінець доторкнутися. Да? Це є питання, яке часто мають в родинах. Чи варто говорити своїм дітям, що вони є усиновлені, чи ні? А от це є проблема. Іноді кажуть, ну, це є така свята брехня, коли батьки не кажуть своїм дітям, що вони є прийомні. Я думаю, що це є, ну, це свідчить так не дуже добре про віру цих батьків, да, які виховують своїх дітей. Тому що перше, на що ми маємо право, як люди, ми маємо право знати своїх батьків, наше походження, да, і теж біологічних. Маємо право знати правду, звідки ми походимо. Це одна сторона. Ця правда буває досить важкою. Але з іншого боку, теж є правда про кожного з нас, що ми всі є усиновленими. Да? Оскільки ми живемо вірою, як християни, ми є на дорозі відкриття цього синовства Божого. То в цьому плані батьки і діти, батьки, які беруть прийомних дітей, напевно, немає дуже великої різниці між нами всіма. Бо Бог всіх нас в Ісусі Христі усиновив. Тому батьки, які дійсно живуть вірою, живуть цим Ісусом Христом в своєму подружжі, вони не матимуть проблему і не матимуть навіть запитання, говорити дітям чи ні. Тому що вони будуть передавати дітям віру, говорити, що всі ми є усиновлені. Тому слухай, ми теж тебе прийняли, бо розпізнали в цьому волю Божу, щоб прийняти тебе і любити тебе. Дай. Ну, в принципі, це все, що хотів би сказати. Не знаю,
отче,
більше.
Я так подивилася законодавство перед тим, як почалася катехеза, якраз що стосувалося, наскільки нас в Україні є таємниця усиновлення і європейське законодавство. Ось я бачу, що була вже оновлена, якщо не помиляюсь, в 11-му році конвенція про права дитини, і конвенція про права дитини охороняє право дитини знати про своє походження. Це передбачено статтею 7 Конвенції ООН про права дитини. Усиновлена дитина повинна мати доступ до наявної в компетентних органах інформації стосовно свого походження. Але водночас і зберігається баланс між правом дитини знати своє походження і правом батьків залишатися неназваними. Тобто,
дивіться, я говорю не про те, що батьки зобов'язані говорити, да, це не є зобов'язання. Я тільки говорю про те, що для тих, хто мав би страх говорити чи не говорити, мовчати, чи якось чекати якогось моменту оцього дозрівання 12-13 років і тоді випалити цю правду. Не варто цього боятися. Да? Я просто кажу, що
для... Я можу поділитися одним досвідом. Я познайомилася із протестантами, які... Я бачу, що в їх спільноті взагалі яка є традиція та мати усиновлених діток. Тому що ось друзі, які зараз активно так ми спілкуємося з... Вони, я бачу, як вони спілкуються з католиками, з католицькою церквою. Вони... є такими прихильниками католицизму і є такими екуменістами на ділі. Я бачу їхні по прикладі їхньої родини, наприклад, пан Євгеній П'янков, який був присутній на Радіо Марія в кількох ефірах, він ділився своєю історією. Він має 4 усиновлених діток, якщо я не помиляюся в цифрі, чи 4, чи ну ось давайте про кількість я можу тут помилитися, бо ефір вже давно був. Але він не приховує для своїх діток. Він говорить про те, що так, за таких-то обставинах так трапилось, що їх усиновило. Але не менше ніхто любить від того, що він їм про це сказав. Тобто, я бачу насправді очі Юрію від того, що якщо сім'я дозріла в християнстві, вони можуть відкрито спілкуватися на будь-яку тему. Тема безпліддя відкрито спілкується, не закриваються один на собі, не закриваються в якусь таку ману. Я хочу мати дитину за будь-яким спосіб, за будь-який метод, за будь-яку ціну. Не закриваючись на якісь проблеми і відходячи один від одного. Якщо сім'я дозріла в Бозі, то вони обов'язково прийдуть до якогось спільного знаменника в спілкуванні. Яке їхнє є покликання? Чи це є служіння, чи це є усиновлення? Якщо це усиновлення, то знову ж таки дітям в певному моменті буде сказано про те, що в них десь є рідний батько і мама, якщо розпізнає, що це потрібно буде в тому моменті. Отже, я бачу, що часу в нас зовсім мало, лишається менше 1 хвилини. Слово ваше на завершення всього того, що було сказано.
На завершення я тільки хотів би з одного боку дати таке передостереження для тих, хто страждає від цієї проблеми безпліддя, не мають дітей. Да? Не бійтеся, тому що Бог, якщо допускає цю ситуацію, то, напевно, допускає тільки для того, щоб самому увійти в цю історію. Да? Тільки шукати Його, шукати в цьому стражданні, шукати єдності в подружжі, молитися разом, слухати Слово Боже. А й розпізнавати волю Божу, в кінці кінців прийняти її. А з іншого боку, якщо хтось бачить, що приймаємо цю ситуацію, як є, не боятися просити церкву про допомогу, про розпізнання і просити про віру, щоб цю віру потім передати своїм дітям. І усиновлення це є, це дійсно є вчинок життя вічного. І це є велика відповідальність, але й велике благословення, яке Господь може удивити.
Дякую вам, отче. Нагадаю, що в денній катехезі з нами був отець Юрій Сем. Говорили ми сьогодні на тему усиновлення як шлях, відповідь. Як відповідь на безпліддя, як шлях виходу з того. Дякую вам, отче, за цю катехезу і прощаємося, сподіваємося, до скорих зустрічей.